Gazteako podcastak.
Kaixo danoi, zer moduz? Musika maite dugu gaztean eta musikari buruzko bitxikeriak arakatza izaten da gure helburu nagusia saio hauetan. Gaur promozioetaz arituko gara. Bai, diskoak promozionatzeko estrategia berrietaz eta bitxietaz esango dugu. Azken bitxikeria nondik dator? Ba, Coldplayren eskutik dator. Disko berriarekin bueltan datoz eta hauxe aurkezpen singela da. Orphans. Azararen 22an kaleratuko da Coldplayren disko bikoitza, eta berau iragartzeko estrategia kuriosoa jarraitu dute britainarrek. Gutuneran iragarri dute disko berriaren estreinua, eta gutun hori jarraitzaile batzuei bakarrik iritsi zaie. Noski jarraitzaile horiek sare sozialetan elkarbanatu dute, eta ahoz ahokoaren bitartez mundu zabalera iritsi da albistea. Gainera beraien sustraiak ez dituztela astu frogatzeko, Wales Daily Post aldizkarian ere eman dute albistea. Gales iparraldean dagoen aldizkari lokala da, eta taldeko bajistak John Bucklandek gaztetan, ba bertan lan egin zuen. Detaile polita eta originala. Disko bat edo kantu bat promozionatzeko bideak asko dira, baina tradizionalena prentsa oharra izan ohi da, ezta? Edabideak arduratzen dira edo ziren kantua diskoa promozionatzeaz. Baina internet eta batez ere sare sozialei esker, promozio bideak zabaldu egin dira eta sare sozialak dira momentu honetan artista batek bere lana promozionatzeko duen modurik azkarrena. Bere Instagram eta Twitter kontuetan Haute Couture abestiaren bideokliparen zatitxo bat aurkeztu zuen Rosaliak, pres zaudete galderarekin batera, eta bere jarraitzaile guztiak astoratu egin ziren. Kon altura kantu arrakastatxoaren ostean ez zuen promoziorik behar katalanak, eta zaldi kantuaren zatitxo bat, ba, horrekin nahikoa izan zuen, artista askok erabiltzen duten estrategia da jarraitu zuena Rosaliak, bere sare sozialetan kantuaren zatitxo bat aurrerapen gisa eskaini, eta data bat, estreinu data. Ez da originalena, baina oso eraginkorra da. Hala ere urrengo kantua iragartzeko mundu digitala zahaztu eta egunkari batera jo zuen Rosaliak. El País egunkarian zerbait berria zetorrela iragarri zuen, orrialde osoa berari eskaini zioten, eta orduan denontzat ulergaitza zen esaldi bat irakurri genuen. Fucking Money Man bere izena eta data bat, gaur, arratsaldeko 6an. Ordu gutxitan, trending topic bilakatu zen, eta egun horretan ezagutu genuen Fucking Money Man.
La Rosalía, caso se que no es culparse millonaria. Com si ploguessin sana els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala.
Esa.
El cabultrillo està en invent, de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El cabultrillo està en
invent,
només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Sena del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signa del dòlar dintre la ment.
Esan dugu, sare sozialen mundua daukasun produktu edo proiektu hori ezagutarazteko biderik eraginkorrena izaten ari dela. Eta Justin Bieber ere hortaz konturatu da. Instagramen abiatu du kanpaina xelebrea. Instagrameko post batean mezu bat utzi zuen, hauxe. Post honek 20 milioi atsegin dut lortzen babitu, gabonak baino lehen, disko berria kaleratuko dut. Diskoa presto men dauka, orain bere jarraitzaileen esku dago. Diskoa promozionatzeko modua da bai, eta baita bere Instagram kontua ere. Astebeten erdia lortu du, beste erdia falta zaio, ea lortzen duen.
Saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean?
Another one in the basket.
Katy Perryren kasuaren nahiko bitxia da. 2017ko ekainaren 9an kaleratu zuen Witness diskoa. Baina promozio lanak pixkat lehenxeago hasi ziren eta oso modu xelebrean gainera. YouTube plataforma erabili zuen bere reality propioa erakusteko. Katy Perry Live, Witness Worldwide izena zuen bere saioak eta Gran Hermanoren antzera ikusleak Katy Perry ikusezakeen ba etxe batean hortzagarbitzen sofan botata edota lotan. 24 orduko emisioa zuen. Baina bueno, gauza interesgarriagoak ere eskaintzen zituen Perry. Bertara hurbildu ziren ba bere lagun celebrity asko, RuPaul, Sia edota Dita Bontis. Eta bereiekin eztabaidak eta elkarrizketa luzeak izaten zituen, bereien kezka konpartitzen zituzten eta gu denok kezka horiek guztien lekuko ginen. Katy Perryk ez zuen disko bat bakarrik promozionatu nahi, esperientzia bat partekatu nahi zuen jarraitzaileekin eta lortu zuen, webi saria ere eskuratu zuen bere kanpainagatik. Hori bakarrik ez, munduko musikareto handienetan diskotekako bolak jarri zituen jendeak ba bila zitzan eta sare sozialetan argazkia zabal zezaten. Beraz, bueno, ba hortxe promozioa Swiss entzuten ari garena eta hau ere bertako kantuetako bada. Ikusten duzu kolore guztietako promozioak daude, hauek bitxienak agia baina izu, eraginkorrak ere badira, gure memorian geratzen diren estrategiak direlako. Eta gure memorian gordeta geratu da Radioheadek 2007an egindako oparia. Garai hartan diskoak ba, modu ilegalean erosteko ba, joera handia zegoen, risi handia jasan zuten disko piratengatik. Eta garai hartan Radioheadek In Rainbows diskoa kaleratu behar zuen. Bueno, ba, krisi honi aurre egiteko eta beraien desadostasuna erakusteko, disko osoa beraien webunean eskegi zuten. Eta norberak erabaki zezala, zenbat ordaindu diskoagatik. Doan deskargatzeko aukera ere bazegoen, baina gehiengoek diskoak merkatuan kosta behar zuena ordaintzea erabaki zuten. Eta gatozen etxera gure artistek ere promozio bereziak egin baitituzte beraien proiektuak aurkezteko. Zetaken proiektu berria ezagutzera ematea ez da lan erraza izan. Proiektu multidisciplinar moduan aurkeztu zuen Peio Reparasek Zetak taldea eta batez ere sare sozialak izan dira lan honen kanpainaren erakusleio, ezta? Kanpaina guztia misterioz josia egonda eta horrek bapiztu du jendaren interesa. Lehendabiziko kontzertuan on izango den jakiteko sarrerak eskuratzea ezinbestekoa izan da. Edabidek ere ez dute jakin non izango den edo ez dugu jakin non izango den eta horrela ba nolabaiteko esklusibitatea lortu dute bertara gerturatutako pertsonek. Sare sozialak erabili dituzte lantaldea banan-bana aurkezteko. Sare sozialak erabili dituzte kantuaren bideoklipa aurkezteko. Eta batez ere sare sozialak erabili dituzte Zetak proiektua aurkezteko. Bidean galdika itzakara Leio bandera eta oiu bat kanpora Errepidean gaur berriz Abesti berri bat idaztekotan Aztuko ez dugun ura Bimilatemeretzean sare sozialak ezinbestekoak dira artistentzat, eta Izaro Andrezek ere ondotxo daki hori. Instagram edota Twitter kontuak erraminta garrantzitsuak izan dira bere irugarren lana aurkezteko. Eta artista handiek bezala, astiro-astiro, presari gabe aurkeztu bizkigu lan berriaren nondik norakoak. Sare sozialak ezinbestekoak izan dira bai, baina Izaro aratago joan da. Donostiako zine aretoetan, trueba zine aretoetan aurre estreinaldia egin zuen, gutxi batzuentzat. Eta bertan, hiru kantu aurkeztu zituen, esklusibitatea eman da, bertara joan zirenei. Edabide eta kulturreragilei prentxauarrarekin batera limoiak ere banatu dizkie, Izaro galtzerdiak ere banatu ditu. Eta batez ere limoi usain goxoa utzetigu Izarok bai edabidetan, baita sare sozialetan ere, baina batez ere bere kantuetan. Promozio lanak garrantzitsuak dira, bai, baina talentuare behar da eta disko onak egin behar dira. Eta artista hauek guztiek ba hori dute komunean, ezta? Talentua. Izaroren azken kantuarekin usten zaitut, datorren asterarte, hau, Invierno a la vista.
Ven, corre aquí a por aguas, ven, corre a parar aguas.